Jeg læser Johannes Evangeliet kapitel 16, vers 16-22. Jesus sagde, en kort tid, så ser I mig ikke længere, og er der en kort tid, så skal I se mig. Da sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig, og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde, en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel, er glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Amen. Alting har en tid. For alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, og en tid til at dø. En tid til at græde, og en tid til at le. En tid til at plante, og en tid til at rydde. Sådan skriver prædikeren i Det Gamle Testamente et meget kendt tekststykke. Men de færreste kender fortsættelsen, som er lige så relevant. Prædikeren spørger nemlig, hvad udbytte har du egentlig af alt dit slid her i verden? Og så svarer han dernæst selv. Jo, Gud har gjort alting godt og rigtigt til rette tid. Han har også lagt menneskene verdens gang på sinde, dog uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør. Og så siger han, jeg erkendte, at intet er bedre for menneskene, end at være glade og finde lykke i livet, men at menneskene kan spise og drikke og nyde frugten af deres slid, det er en gave fra Gud. Jeg erkendte, at alt, hvad Gud gør, forbliver, hvad det er. Der kan ikke føjes noget til, og der kan ikke trækkes noget fra. Det, der var, er der allerede igen, og det, der kommer, har allerede været. Gud opsøger det, der svandt bort. Jeg synes, at det er meget smukt sagt, og salmedigteren Lisbeth Smedegaard, hun har sagt det samme meget kort og meget klart i et interview. Hun har sagt sådan her, tro er at overlade målet til Gud og gå vejen. Tro er at overlade målet til Gud og gå vejen. Vi må altså som mennesker tro på, at Gud sørger for, at der er en mening bag det hele. Og i tillid til det må vi gå den vej, som vores liv giver os mulighed for. Alt er præcis, som det skal være. Det sørger Gud for. Ikke sådan forstået, at du ikke skal forsøge at forbedre dit liv, men hvordan det end ender, så er Gud med dig og sørger for, at du ender sikkert i Guds favn. Som Jesus siger i dagens evangelium forud for sin død og opstandelse. En kort tid, så ser I mig ikke længere, og er der en kort tid, så ser I mig. Jeg ser for mig et lille barn, der ikke kan finde sin mor og far, og desperat bryder ud i gråd. Lige indtil dets far eller mor viser sig og tager det op i sine arme, så er barnet atter trygt og græder ikke mere. Jeg forestiller mig, at Gud hele tiden gør det samme med dig og mig. Når jeg har begravelser og bisættelser, så indleder jeg ofte med en bøn, som præsten og teologen Holger Lissner har skrevet, og bønnen lyder sådan her. Kære Gud, alle tider er i din hånd, både de tunge og de lysende øjeblikke. Aldrig har vi været uden for din kærlighed. Selv når vi ikke kunne se dig, var du hos os med din trøst og dit nærvær, og det takker vi dig for. Vi takker dig også for hvert et glad øjeblik, du gav os, og vi beder dig, lad din kærlighed favne os, for vi er tegnet med dit korstegn ved dåben og kaldet til at leve dig nær. Og derfor beder vi dig, skænk os din fred. Du kender måske fornemmelsen af at være mørkeræd. Når der er mørke, så ser du ting, der ikke er der. Og der er også ting, der bliver væk i mørket. Din fantasi spiller dig et pus. Det fik konfirmanderne og jeg prøvet i fredags i Tivoli. De har et spøgelseshus derinde fuld af mørke og uhygge. Der har de hyret nogle skuespillere, som pludselig dukker op og forskrækker dig klædt ud som det aller værste. Man må heldigvis følges ad i grupper, så du ikke skal gå derind alene. Alle skal holde hænderne på hinandens skuldre. Den forreste skal holde hænderne omkring sig selv eller nede, for du må ikke røre ved noget derinde, heller ikke ved skuespillerne. Du må også kun gå fremad. Du må aldrig gå tilbage, og du må under ingen omstændigheder løbe. Det kunne man måske godt bruge som et billede på livet, at vi følges ad, og at der kun er én vej frem. Jeg er vildt mørkeræd. Men konfirmanderne, de synes naturligvis, at det er sjovt, hvis jeg går med, og det gjorde jeg derfor også. Jeg havde så prøvet det allerede sidste år, så jeg var jo belært af erfaringen, og derfor så vidste jeg, at jeg skulle ikke gå forrest, og jeg skulle heller ikke gå bagerst. Den forreste skal nemlig være modig nok til at gå fremad i mørket, gennem laner og ind mod vægge, hvor der tilsyneladende ingen dør er, og så pludselig åbner væggen sig, og en ny vej ligger der foran dig. Og jeg husker lidt pinligt berørt, at jeg sidste år måtte skubbe en konfirmand fremad, fordi han pludselig gik i stå og ikke ville fremad. Men jeg var jo bag ved ham, så jeg kunne bare skubbe på. Den bagerste plads, den er også usikker. Det er nok den, jeg mindst vil have. Fordi skuespillerne, de kan dukke op bagfra og forskrække dig. Og hvis du går bagerst, så har du ingen, der dækker din ryg. Jeg gik derfor i midten med konfirmanderne både foran og bag mig. For det er jo ikke altid de voksne, der er de modige. Og det var ligesom prisen, hvis de skulle have præsten med ind i spøgelseshuset. På vej derind, der fortrød to af drengene og blev udenfor. Men bagefter, da de havde hørt, hvor sjovt det var, så ville de jo alligevel gerne prøve vejen gennem det uhyggelige hus. Inde i spøgelseshuset, der er der et sted, hvor de har sat kamera op. Og bagefter, så kan du så se, hvor forskrækket og panisk du selv så ud. Men interessant nok, så var de fleste af drengene ganske upåvirkede. De kiggede bare rundt, som om de var på sådan en tur, hvor de var nysgerrige og skulle se, hvad der var. De havde også sagt til hinanden, inden vi laver bare stone face, altså stenansigt. Og det holdt de. De så overhovedet ikke skræmte ud. De sagde heller ikke et eneste ord, da jeg gik turen med dem. Og jeg må indrømme for mit eget vedkommende, at jeg meget af tiden kiggede ned og lukkede øjnene, og en del gange, der skreg jeg, eller vinede, eller lå af forskrækkelse, ud fra den tese, lidt ligesom i rutsjebanerne, at hvis man er rigtig bange, så for det ikke skal blive inde i en, så må man give lyd. Da de sidste to drenge også ville prøve, der blev jeg udenfor i sikkerhed, og nægtede at gå med ind igen. Men de gik så alle selv derind, uden præsten. På filmoptagelsen bagefter, der var det tydeligt at se, at de to sidste drenge havde den største fantasi. Og netop derfor var de også for bange i første omgang. For egentlig så sker der ikke ret meget derinde. Det er mere tanken om, hvad der kan ske, der gør en bange. Den ene dreng, han lukkede ligesom mig øjnene hele vejen, fortalte han leende bagefter. Og den anden dreng, han så på videoen fuldstændig rædselsslagen ud med åbne øjne. Men de kom alle sikkert ud af spøgelseshuset. De klarede vejen helt selv. De fandt vejen frem i mørket. Og ved I, hvad de styrkede hinanden med, da de gik fremad? Jo, det havde de faktisk talt om inden, at de både kunne sige trosbekendelsen og fader vor. Så de sagde fader vor sammen til de ansattes store begejstring. De havde aldrig hørt noget lignende før. Og da jeg fortalte, at jeg var præst, og at de var konfirmander, ja, så forstod de ansatte bedre og lå. Sådan kan fader vor bruges som et redskab til at klare sig igennem svære og uhyggelige ting. Og selvom de ansatte aldrig havde oplevet det før i spøgelseshuset, så er det sket masser af gange op igennem historien, at bange mennesker har bedt et fadervor og søgt hjælp hos Gud, når mørket skræmte. For mørket er nemlig ikke mørke for Gud, som der står i Salmernes bog, den der er nummer 139 og min favorit. Jeg har hele to sider, jeg kunne læse op for jer, med de smukkeste bibelcitater om, at Gud er lys og vil hjælpe os gennem mørket. Og jeg har valgt bare lige et par stykker ud, som I skal høre til sidst, for ikke at fuldstændig besvære jer med smukke bibelord. Men tit kan de jo være svære at finde, fordi de står mellem alt det andet. Men i Salme 119 i det gamle testamente, der står sådan her. Dine ord er som en lygte for min fod, et lys på min sti. Og Jesus han følger jo op på det ved at sige i Johannes evangeliet. Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og Esajas, ikke i evangeliet, jeg får så profeten Esajas, der står der meget smukt henvendt til os. Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet. For som Lisbeth Smedegaard så enkelt siger det, så er tro at overlade målet til Gud og gå vejen. Amen.